Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dálí. Čteme dnes v Evangeliu podle Lukáše v kapitole 13. a verši 6. až 9. Opakuji, Evangelium podle Lukáše, kapitola 13. a verš 6. až 9. a já čtu. Ježíš jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník a přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalézl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce tohoto fíkovníku a nic nenalézám, vytni jej. Proč také maří tuto půdu? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestli ne, dáš jej porazit. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Lukáše. V tomto podobenství Ježíše Krista můžeme vidět, že tak jako ovocný strom, kterému je dána veškerá potřebná péče a přece nenese žádné ovoce, že tak i falešní učitelé obdrželi a mají všechen potřebný výcvik a vliv a přece nepřinášejí nic, pouze prázdné řemeslné plody a prázdná slova. Zde milost je vyjádřena společně s výstrahou. Zde Ježíš Kristus nabízí vše, co jen v jeho milosti je obsaženo, a co tento výraz milost v božím slova smyslu znamená, ale na konci k této nabídce je přišpendena výstraha, co se stane, jestli tato milost bude odmítnuta. Tento fikovník, o kterém Ježíš mluvil, měl obzvláště dobře vyvolenou pozici, jelikož měl dosti úrodné půdy k růstu, mimo to byl ošetřován, okopáván a hnojen, takže měl všechny podmínky k nesení ovoce. Ovocné stromy byly sázeny ve vinicích, protože tam byla půda dobrá, jak v Palestíně, tak i v Egyptě, protože jinak země tam neměla mnoho dobré půdy k dobrému zakořenění a tak k dobrému užitku. Avšak tento fikovník vzdor dobrým podmínkám a dobré péče byl neplodný, majíce pouze hodně listí, a tak zdání, že je zdravý a plný plodů, a tak pouze krásný na pohled. Onen fikovník ve slovech podobenství pána představoval neplodnost izraelského národa, neužitečnost a hanbu Jeruzaléma, města, které si on vyvolil za město své vlády, až se jednou posadí tam na trůnu Davida, když bude zde na zemi vládnout po 1000 let jako král. A toto město ho odmítlo a pak ukřižovalo. A tento majitel vinice, to je Bůh sám, říká vinaři, který pečoval o tuto vinici, což je Ježíš Kristus, jeho syn, že po 3 léta čekal na ovoce fikovníku, ale nikdy nic tam nenašel a říká mu, aby tento strom vyťal ze země, aby on nemařil půdu. Po 3 léta Ježíš Kristus pečoval a vzdělával tento fikovník, dávajíce mu vše, co žádný jiný národ neobdržel. A nakonec pak pláče nad Jeruzalémem, jak čteme v Evangeliu podle Matouše v kapitole 23. a verši 37. a volá Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslání, kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromážďuje kuřátka pod křídla svá a nechtěli jste. Hle, váš dům vám zůstane pusty. Konec citátu. Ježíš Kristus však dal tomuto fikovníku znovu příležitost k nápravě, když říká, počkejme ještě jeden rok, dejme mu vše, co jen by mohlo mu pomoci, aby mohl vydat užitek, a jestli se tak nestane, tak potom určitě ho prostě vytneme ven. A pán dal pak téměř 40 více roků příležitostí Jeruzalému k obrácení se k návratu ku spasiteli, který byl jim zamítnut, až pak po marném čekání, jak víme, přišel den rozsudku a Jeruzalém byl srovnán ze zemí římskými vojáky 70 let po Kristu a lid tohoto města hrozným způsobem byl úplně vyhlazen. A dnes, téměř 2000 let později, Izrael dostává opět a znovu příležitost k uznání Krista jako svého vykupitele, svého mesiáše a krále. A přece Izrael jako celek stále ho odmítá. Ovšem veliké množství Židů, kteří jsou roztroušeni po světě, přijíma pána Ježíše jako svého osobního spasitele a pána do svých srdcí, ale to vše jsou jen jednotlivci a ne národ jako takový. A právě tak, jak pán Ježíš mluvil ve svém podobenství o fikovníku k národu židovskému, tak on mluví i k nám. Pro nás, pro naše spasení, náš věčný život platí tytéž podmínky jako pro národ izraelský. Zde není více rozdílů, pokud se týče osvobození od věčné smrti, od věčného odloučení života s Kristem. Tentýž spasitel, tentýž kříž a tatáž krev na něm prolitá čistila všechny stejně a bez rozdílu, a tatáž nebesa očekávají jak Židy, tak i pohany, kteří otevřou svá srdce pro pána, a právě tak tytéž brány pekla se otevřou pro obě rasy, kteří pána odmítnou. Také nám dává spasitel ve své lásce a trpělivosti znovu a znovu příležitost k uznání, že bez něj není a ani nemůže být života, protože pouze on nejen, že dává život, on sám je životem a zde není nikdo jiný a také nic jiného, co by mohlo přispět k nabíti nového života, života věčného. Ježíš Kristus připomíná lidem v tomto podobenství, že oni budou souzeni podle schopnosti a příležitosti, které oni měli, nebo jinak řečeno, které on jim dal. Cyril Joad, anglický racionální filozof, jednou řekl toto. My máme moc Bohu a užíváme tuto jako nezodpovědní školáci. Žádná generace nebyla tolik obdařena a nebylo jí tolik svěřeno, jako bylo svěřeno generaci naší, a proto žádná generace nebude muset odpovídat za své počiny tak, jako generace naše. Generace 20. století, které Bůh dal do rukou moudrost a moc přivézt lidstvo tohoto světa k nejvyšší metě dobra a štěstí a pokoje, jaké kdy vůbec bylo poznáno v dějinách lidstva. A co svět a mocnáři tohoto s těmito vzácnými dary božími a požehnáním dělají, vy velice dobře víte. Používají to pro opak toho, čemu Bůh to zamýšlel. K čemu například ve většině případech je používáno radio, televize a všechny nejmodernější komunikační prostředky. Zlo, špína, nemravnosti, nenávist, lží a rouhání se Bohu plynou z těchto jako mocná stoka špíny a kalu. V knize Zjevení ve 4. kapitole a v 11. verši je psáno: Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci a pro tvou radost oni jsou a byly stvořeny. A v listě Koloským v 1. kapitole a 16. verši čteme: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Konec citátu. Jak je tedy zřejmé z písma, tože slovo Boží, vše bylo stvořeno skrze Syna Božího a pro něho. A tudíž toto vše, co on dává lidstvu ve 20. století, je právě tak skrze něho a pro něho, pro jeho slávu, chválu a čest. Kolik svět mu dává z tohoto zpět v díku, vzdání a uznání jeho milosti a lásky. Osudná věc je, že místo díku, vzdání svět mu splácí rouháním, posměchem a odmítnutím jeho evangelia, tedy věčného života. Slávu a uznání a čest svět si přivlastňuje pro sebe. Stavíce si trůny, ze kterých dříve nebo později bude svržen do pekla, tak jako byl kdysi Lucifer, který se chtěl posadit na trůnu nejvyššího. Podobenství Ježíše Krista nám také říká, že to, co nepřenáší užitek, pozývá tak na sebe zhoubu. Kolik užitků spasitel sklízí od tohoto světa? Od vás, milí přátelé. A přece on dává všem znovu a znovu příležitost a možnost se k němu obrátit a tak se vyhnout katastrofy. V dnešním světě, kdy všechno podle statistiky se zlepšuje, modernizuje a roste, dali jste si kdy otázku, kolik dobra jste tomuto světu přinesli skrze svůj život a čím jste tomu přispěli a byli tomu k užitku? Kolik dobra celý tento světový vývoj, jehož vládcové se chlubí, čeho bylo jimi dosaženo v té či oné části země, přinesl zuboženému člověku na cestě bez cíle, jehož každý den má vždy tutéž barvu, a ta je šedá, bez radosti, jehož konec při nejlepším není jemu znám, a jestli ano, pak znalost tohoto uvádí ho do zoufalství, protože tato znalost nám kreslí obraz úplné zkázy, obraz nejrychlejšího tryskového letadla blížícího se ke skále, se kterou je srážka nevyhnutelná. Svět se blíží touto rychlostí srazit se ze spravedlnosti všemocného Boha jako všemocného soudce, u jehož soudu čeká jej rozsudek zhouby. A také zde pak bude možno slyšet, kolikrát jsem chtěl zhromáždit lid tvůj, zhromáždit tebe do svého království, ale ty jsi nechtěl. Toto podobenství také říká, že nic, z čeho pouze bereme, zůstane vždy naplněno. Fikovník bral sílu a výživu ze země jako odplatu za to, nedal nic a nic nepřenesl. Jen stál a rostl a žil z potu tváře druhých. A to byl právě hřích tohoto. V určitém slova smyslu my všichni jsme zadluženi životu. My všichni jsme přišli do tohoto světa skrze uvedení jiný život do nebezpečí a není pochyb, že bychom nebyli zůstali naživu, kdyby o nás někdo nebyl pečoval, kdo nás měl rád. My jsme zdědili křesťanskou civilizace a s touto svobodu, kterou jsme nevytvořili, je nám dán za úkol počínat si lépe s tím, co máme, než jak jsme to našli a toto přijali. Nejen se dívat na pole, které je zarostlé bílým a hložím, a nevyčistit toto a nepřipravit tak pro sedbu a tak pro užitek, až přijde doba žní. Toto podobenství nám také mluví o evangeliu, které nám dává novou příležitost, novou možnost získat život, možnost přinést užitek do věčného života. Fikovník obvykle ve třech letech dosáhne plné produktivity. Jestli však v té době ovoce nepřinese, tak je téměř jisté, že je nepřinese nikdy. Tento fikovník však dostal novou příležitost, což byla nabídka poslední. Buď ovoce příští rok, nebo pod sekerou padá k zemi a je ohozen do ohně. Ježíš Kristus zemřel, aby nám tak mohl dát novou příležitost k životu, to jest životu v něm. On dal nám své evangelium, skrze které můžeme zapustit nové kořeny do věčného života, ze kterého pak nikdo nás již nemůže vytrhnout ven. A jsou se zakořeněni v lásce Ježíše Krista, i když bouře a vichřice života nás skloní téměř k zemi, nikdy však nemůže vytrhnout kořeny z půdy, ve které jste zakotveni. Avšak tak, jako fikovník dostal poslední příležitost a výstrahu, tak i zde je nade vše jasno, že také pro nás zde je poslední příležitost, poslední nabídka záchrany a také varování. Jestli zamítnete opět a opět každou příležitost vám nabízenou a volání evangelia padá na uši hluché, na půdu neurodnou, tu přijde den, kdy ne, že Bůh zavře před vámi brány nebes, ale že vy sami skrze svou svévolnost a tvrdohlavost, tedy skrze vaši vlastní volbu, jste tyto brány před sebou zavřeli. A zde bych chtěl jen říct, Bůh uchovej vás od takové volby a nedovol vám provést podobnou osudovou chybu. Milí přátelé, vy sami, ještě zde za svého života si můžete napsat svůj vlastní epitaf, svůj náhrobní nápis, který bude. Zde moje tělo práchnivý, ale můj duch spojen s duchem spasitelovým žije a bude věčně žít v nebesích, nebo zde ležím mrtev a právě tak duch můj odešel do věčné smrti v temnotách pekla. A můžete k tomu ještě dodat, protože jsem nepřijal příležitost, kterou mi nabízel Ježíš Kristus žít s ním ve věčném životě v jeho království, ale přijímal jsem vše to, co mi nabízel tento svět, v jehož náručí blaha jsem umíral. Nenásledujte příklad nebo osud, chcete-li, osud fikovníků, o kterém mluvil v podobenství Ježíš Kristus, to jest o svém národě izraelském, který měl ve svém středu nejen svého pána, krále a syna božího, ale svého vysvoboditele, který jim přinesl věčný život s ním, věčné království v nebesích, a kterého se chtěli zbavit a myslili, že kříž Kalvárie byl dostatečnou odpovědí na jejich touhu. Ano, kříž Syna Božího byl odpovědí, ale ne odpovědí, na kterou oni čekali a ve kterou doufali. Ze smrti Ježíše Krista se zrodil nový život a tento nový život se stal smrti jejich. Pán vstál z mrtvých a oni zemřeli. Zemřeli ve svých hříších, což je věčná smrt. Celá tato tragédie se přenesla na každého z nás a je tak na každém z nás, zda se chceme této tragédii vyhnout, což je velice snadným. Vložte svůj život do rukou toho, kdo přišel před 2000 lety, aby tento fikovník zachránil, a on jistě uvede vás do nového života, což je život jeho. Vždyť on řekl, já jsem cesta, pravda i život. On sám se stane vaším životem, jediným životem, věčným životem. Tak jako fikovník, který národ izraelský měl věčný život na dosah ruky, tak daleko od sebe, jak je daleko slovo od rtů, tak tento věčný život je blízko každého z nás a jen čeká na pozvání vstoupit do vašeho srdce. Dejte mu své srdce, milí přátelé, právě teď, kde nyní jste, a on určitě je přijme a Duch Svatý vás zapečetí pro něj až do doby, kdy se pro vás otevřou brány nebes, až zavřete své oči zde naposled. A pak, milí přátelé, plně pochopíte jeho slova. Já v nich a oni ve mně. Pak toto spojení s ním bude blahem a krásou věčného života v jeho království. Zdá se však, že tak, jako Izrael kdysi, a ještě i dnes, a právě tak i lid našeho národa nemá velikého zájmu o hlas Pána, který je chce vyzvednout z bahna nepravosti a zlořádu hříchu, vyzvednout je tak od bran pekla a odvést z cesty do věčného zatracení. A dnes Pán stále ještě volá a zve pod sva křídla do věčného života, ale tak, jak on ukončil volání k Jeruzalému kdysi, když byl jim opět a opět odmítnut a vyslovil nad ním rozsudek z houby slovy, hle, tvůj dům ti zůstane pustý, tak může pronést podobný rozsudek nad každým, kdo se k němu obrací zády. Ne tedy více ochrany Boží a požehnání a radostného života duševního, ale pouze blížící se mračnost zkázy, kterou žádná moc nemůže zadržet nebo odvrátit. Celý náš národ byl pod speciální ochranou Boží, což bylo jasně zobrazněno ukončením komunistické nestvůry bez násilného a bolestivého uzávěru. Pouze naše vlast byla takto v Evropě uchráněna. Komu tedy, národe můj, chceš dát za to zásluhu? Kdo položil kletbu komunismu na lopatky? I nepřítel Pána musí ve skrytu své duše přiznat, že pouze moc Boží byla schopna tak učinit. A zde opět přichází otázka. Proč tak slabý hlas Hozana, sláva na výsostech Bohu, je slyšet jak z kazatelen, tak i z řad našeho lidu, a tak mocný hlas, pryč s ním. O národe můj, procitniš, spojte své ruce, milí přátelé, v díku, vzdání a velebě a zveněte je k nebesům po slavě Boží. Uvědomte si, že Otcův věčný život žije ve vás jako váš život, ten jediný život. Nehledejte život v pološeru, kde radost hříchu pod vedením satana je vedoucím činitelem. Buďte jako fíkovník, který přináší hodně ovoce k oslavě Boží. Nashledanou dali Pán, váš Metoděj.